Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe fillimisht u njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë të jenë 200 milion të pasgjidhura në gjykatat e vendit. Numrohen 95% të votave në Shqipëri, Edi Rama prim bindshëm. Gjykata e apelit në Hagë konfirmon përgjegjësinë e Holandës në Srebrenicë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, kur janë numëruar rreth 95% të kutive të votimit, Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama rezulton të jetë fituese e qartë e zgjedhjeve të së dielës, duke siguruar deri tani vetëm kontrollin e shumicës së parlamentit. Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama ka fituar 48% të votave ose 74 ulse në kuvendin e Shqipërisë. Partia Demokratike e Lulzim Bashës ka fituar 29% të votave apo 43 ulse nga 140 sa i ka kuvendi i Shqipërisë, derisa Lëvizja Socialiste për Integrim ka dalur e treta në këto zgjedhje me 19 ulse të fituara. Dalja në zgjedhjet e fundit ishte 46%, por më e ulët se në zgjedhjet e vitit 2013. Mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe korrekte ishte kusht themelor për fillimin e negociatave për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi në vitin 2014 e mori statusin e vendit kandidat për antarësi. Një gjykatë e apelit në Holandë ka konfirmuar se Holanda mban pjesërisht përgjegjësinë për vdekjen e më shumë se 300 muslimanëve, nga të cilët ishin larguar. Ishte kërkuar të largoheshin nga një bazë holandeze në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Vendimi i gjykatës së apelit në Hagë konfirmon vendimin e vitit 2014, në bazë të të cilit paqruajtësit holandez e kanë ditur se personat që ishin kërkuar strehim brenda bazës së tyre në fshatin Potoçari do të vriteshin nga forcat serbe të Bosnjës, gjë e cila edhe ka ndodhur. Vendimi shihet si jashtëzakonshëm, duke qenë se Kombet e Bashkuara gëzojnë imunitet nga përndjekja ligjore. Megjithatë, rasti i paqruajtësve holandez është i veçantë sepse bën fjalë për përgjegjësinë e një shteti pjesëmarrës në një mision paqruajtës në kuadër të Kombeve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se qeveria siriane duket se është duke përgatitur një tjetër sulm me armë kimike, duke paralajmëruar se nëse ndodh një gjë e tillë, Siria do të paguajë çmimin. Ajo po ashtu ka njoftuar se përgatitjet nga Siria janë të ngjashme me ato që janë ndërmarrë para sulmit të 4 prillit të këtij viti, i cili vrau shumë persona. Ashtu siç kemi deklaruar më parë, Shtetet e Bashkuara janë në Siri për të shkatruar Shtetin Islamik në Irak dhe Siri, ka thënë zëdhënësi i SBA-s Sean Spicer. Nëse presidenti sirian Bashar al-Assad nis një tjetër sulm për vrasje masive duke përdorur armë kimike, ai dhe ushtria e tij do të paguajë një çmim të rëndë. Trump pati urdhëruar sulmin ajror gjatë muajit prill, pasi siç pati thënë ai, sulmi me armë kimike ishte kryer nga qeveria e Assadit. Nga ky sulm u vran të paktën 70 persona. Departamenti i Shtetit në SBA ka njoftuar se masa e presidentit Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SBA për udhëtarët e 6 vendeve me shumicë të popullsisë muslimane do të hyjë në fuqi pas 72 orëve të vendimit të Gjykatës Supreme. Kjo do të thotë se masa do të hyjë në fuqi në mëngjesin e 29 qershorit. Zëdhënësja e departamentit Heather Neuert ka thënë se qeveria e SBA-s do të informojë me kohë persona që udhtojnë në Shtetet e Bashkuara për detajet e më të thjeshme dhe dispozitat e ndalimit. Vendimin e Gjykatës Supreme Trump e ka quajtur një fitore të qartë për sigurinë tonë kombëtare. Gjykata Supreme më 26 qershor mori vendim për ndalimin 120 ditor të hyrjes në SBA për të gjithë refugjatët, si dhe ndalimin 90 ditor për vizitorët nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Kundërshtarët e Trumpit deklaruan se ky ndalimi diskriminon muslimanët dhe se është në kundërshtim me kushtetutën e SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i madh dhe njëkohësisht një pengesë për sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht konsiderohen të jenë mbi 200 lëndë të vjetra, të cilat nuk janë të zgjidhura e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore, kurse organizatat joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se janë rreth 400 lëndë të vjetruara që presin për të zgjidhur. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndërmjet të kritikuarit, qoftë kur flitet për jo efikasitet në punë, pastaj për mos përmbarim të lëndëve, por edhe sa i takon çështjes së korrupsionit. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se grumbullimi i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë problem i cili gjyqësorin po e përcjell në vazhdimsi. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë se aktualisht ka mbi 200.000 lëndë të vjetra, të cilat nuk janë zgjidhur e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nahat Idrizi, duke folur për këtë çështje, tha për Radio Evropa e Lirë se në gjyqësor vërtet ka një numër të madh të lëndëve të pasgjidhura.
Këto lëndë janë grumbulluar për vite të tëra, janë tash i gjithë për vite të vet, janë grumbulluar plus numri gjyqësorë nuk ka qenë nga asnjë gjuhë të policisë për sumë, kështu që ka shkaktuar vazhdimisht këtë grumbullim të lëndëve. Do jemi të bëni një strategji këtu për zgjidhjen e këtyre lëndëve, po jam po mentalisht të grumbulluar dhonat, kështu. Edhe kemi ekspert prej Amerikës që kam e dhoni një propozim, një plan konkret më i vonë.
Për shkak të kësaj gjendje në sistemin e drejtësisë, ku numri i lëndëve të papërfunduara vazhdon të jetë shumë i madh, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Gjykata themelore në Prishtinë aktualisht ka numrin më të madh të lëndëve të pasgjidhura. Organizatat joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesën e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Po në post planave të Këshillit Gjyqësor të Kosovës duhet se mbi 400.000 lëndë të vjetra në gjykatat e Kosovës. Numri i madh i lëndëve në rrugë por ndikohet nga fakti se politika, partitë politike asnjëherë nuk kanë pasur prioritet në fanyrë sistemin e drejtësisë Kosovë, duke mos ofruar numër të njoftueshëm të gjyqtarëve. Po ashtu si duket edhe keq menaxhimi apo keq administrimi i Këshillit Gjyqësor në raport me gjykatat themelore në Prishtinë ka ndikuar që kemi një numër kaq të madh të lëndëve në gjykatat e Kosovës.
Ai konsideron po ashtu se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ashtu po ushkelen të drejtat elementare.
Vetë fakti që qytetarët duhet të presin edhe gata për të realizuar në një të drejtë, sigurisht që kjo ndikon në besimin e tyre në për të pasur një proces drejt, andaj derisa gjyqësorin Kosovë nuk i kryen obligimet e tyre në bazë kushtetutës, në bazë ligjën, në bazë afatëve të përcaktuara në legjë, patyshim se qytetarët të humbin besimin drejtësi dhe të në radhë të saktuar të gjejnë